Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatano, ikiwa ni Mei 4, 2022.
Naam, ni Mei 4, 2022, ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, kati ya mengi utakayosikia hii leo ni tume ya uchaguzi nchini Kenya yapata shinikizo kuidhinisha idadi kubwa ya wagombea ikitakiwa kufuata sheria.
Ile namba ni kubwa sana, na nafikiri lazima tupate ratiba ambayo inaweza kushughulisha ile namba. Kwa kuwa ai wagombea uchaguzi 50, na basi ile inaweza kuleta utata, na basi hata ile election ikakuwa affected.
Na katika habari nyingine, uvamizi wa Russia nchini Ukraine umefungua uwanja mpya wa kupambana na taarifa za uongo.
Hizo ni baadhi ya habari tunasikia kwenye matangazo yetu leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amezindua vikwazo vipya ambavyo vitajumuisha kupiga marufuku mafuta yote ya Russia pamoja na usafirishaji wa mafuta ghafi ndani ya kipindi cha miezi sita na bidhaa nyingine itakapofikia mwishoni mwa mwaka huu. Vikwazo hivyo lazima viidhinishwe kwa kauli moja na wanachama wa EU. Amesema mwelekeo huo utawaruhusu nchi wanachama wa EU kutafuta njia nyingine za kupata bidhaa hizo na kukabiliana na matokeo mabaya ya masoko ya dunia ya nishati na kuongeza msukumo kwa Russia huku ikipunguza madhara ya pamoja ya uchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akitaka kuwepo kwa shinikizo zaidi kutoka Ulaya ili kuzuia nishati ya Russia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anaunga mkono hatua ya kupanua vituo vya kujisalimisha kwa wanamgambo wenye msimamo mkali kaskazini mwa Nigeria kwa sababu ni juhudi muhimu katika kufanikisha amani katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Nigeria imekuwa ikipambana na wanamgambo Boko Haram na Islamic State Afrika Magharibi ISWAP kwa zaidi ya miaka 10 katika mgogoro ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Ikiwa ni sehemu ya kumaliza mgogoro, serikali inakaribisha wapiganaji ambao wamejitolea kusalimu amri. Gavana wa jimbo la Borno, Babagana Zulum, amesema wapiganaji wa Boko Haramu 1040 na familia zao wamejisalimisha wenyewe kwa serikali toka mwaka jana. Jeshi la Burundi leo limesema kwamba walinda amani wake 10 walio chini ya Umoja wa Afrika wameuawa katika shambulizi ndani ya kambi nchini Somalia, huku vyanzo vya usalama katika ukanda huo na vyanzo mjini Mogadishu vimesema zeni wameuawa. Televisheni ya taifa ya Burundi imemnukuu msemaji wa jeshi Floribert Biereke akisema kwamba wanajeshi 25 walijeruhiwa Jumanne katika shambulizi la kwenye kambi karibu na kijiji cha El Baraf katikati mwa Somalia, huku magaidi 20 wa Al-Shabaab waliuawa. Vyanzo vya usalama katika eneo hilo vimesema operesheni kadhaa zilifanyika baada ya kundi la Al-Shabaab lenye ushirika na Al-Qaeda kuvamia kambi hiyo siku moja iliyopita. Idadi ya vifo vilivyotokea haikuwekwa wazi, lakini dazeni ya wanajeshi waliuawa na takriban 20 waliondolewa wakiwa na majeraha. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Robert Habeck amesema kwamba marufuku itakayotekelezwa kwa awamu dhidi ya uingizaji mafuta kutoka Russia iliyoidhinishwa na Umoja wa Ulaya leo hii huenda ikasababisha kuongezeka kwa bei na kuvuruga utaratibu wa kupatikana mafuta. Hata hivyo, Habeck amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuibana Moscow na kuongeza vikwazo zaidi. Abdul Shakur Abud anasimulia zaidi katika ripoti.
Waziri Robert Habeck alikuwa akizungumza mara tu baada ya viongozi wa Umoja Ulaya kutangaza mipango ya kuweka marufuku kwa awamu dhidi ya uagizaji mafuta kutoka Russia kama sehemu ya mlolongo wa vikwazo vipya kuiadhibu Moscow kwa kuivamia Ukraine. Marufuku hiyo ikiidhinishwa na wajumbe wa Ulaya itakuwa hatua kali zaidi kuwahi kuchukuliwa na Umoja Ulaya dhidi ya sekta nyeti ya nishati ya Russia inayosaidia Kremlin kugharimia vita vyake huko Ukraine. Marufuku hiyo ni sehemu ya mpango wa sita wa vikwazo vya EU na itatekelezwa kwa awamu hadi mwisho wa mwaka huu ili kusaidia nchi za Umoja Ulaya kutafuta njia mbadala kupata nishati. Akitangaza hatua hizo mpya, mkuu wa kamisheni ya EU Ursula von der Leyen amesema wanahakisha marufuku inatekelezwa kwa awamu na kwa mpangilio ili isiharibu hali ya kupatikana mafuta katika nchi za Ulaya. Mawaziri wa umoja huo na mabalozi wanakutana hii leo ili kuweza kuweka kwa sauti moja kupitisha mpango huo ambao utahusu pia kupiga marufuku vituo vitatu vikuu vya Russia kutangaza katika nchi 27 za wanachama. Von der Leyen anasema wataomba pia mataifa hayo kuzuia benki kuu kabisa ya Russia, Sberbank, uwezo wa kutumia mfumo wa kimataifa kubadilisha fedha wa SWIFT.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Chama cha kisosialisti cha Ufaransa na chama cha mrengo wa kushoto cha Ufaransa LFI vimefikia makubaliano leo Jumatano kuunda muungano katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Juni. Muungano wa vyama vya kijani na kikomunisti ulikubaliana mapema wiki hii. Ni jaribio la kukabiliana na wingi wa Rais Macron bungeni katika kura za Juni 12 mpaka 19 na kuzuia ajenda zake za kibiashara baada ya kuchaguliwa tena kuwa rais mwezi Aprili. Kama makubaliano baina ya chama cha LFI na kisosialisti utathibitishwa, mrengo wa kushoto wa Ufaransa utaungana kwa mara ya kwanza toka kipindi cha miaka 20 iliyopita. Serikali ya Beijing imefunga dazeni ya vituo vya treni za mjini ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza kusambaa kwa COVID-19. Mji mkuu wa China ulitangaza Jumatano kwamba unafunga zaidi ya vituo vya treni za mjini 40, sawa na 10% ya mfumo wake na njia nyingi za mabasi ya safari za mjini. Beijing imekuwa katika hali ya tahadhari toka katikati ya April baada ya wanafunzi 10 wa shule ya msingi kukutwa na maambukizi ya COVID-19 na kusababisha wasiwasi wa kusambaa kwa virusi hivyo, ambapo watu walianza kununua vyakula na bidhaa nyingine kwa ajili ya kuwa tayari endapo mji huo ungewekwa katika kanuni za watu kutotoka majumbani kama ile iliyowekwa katika mji wa kibiashara wa Shanghai. Serikali imesema imeanza kupima umma wa watu wake milioni 21 wa mji huo, huku ikifunga shule na biashara, ikijumuisha maeneo ya kufanya mazoezi na kumbi za filamu. Na Stanislaus Shevchenkov, kiongozi wa zamani wa Belarus huru na mmoja wa wale waliotia saini mkataba wa kuvunja rasmi Umoja wa Kisoviet, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Mke wake ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kiongozi huyo wa zamani alifariki dunia Jumanne katika mji mkuu wa Minsk. Shevchenkov alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kuambukizwa COVID-19. Kiongozi huyo ambaye alikuwa mhandisi wa umeme alihudumu kama mwenyekiti wa muda katika bunge la Kisoviet, akiongoza kile kilichokuwa kinaitwa Bielorussia, ambapo nchi hiyo ilipiga kura kujiondoa katika Umoja wa Kisoviet mwaka 1991, mwezi mmoja baada ya kushindikana kwa mapinduzi ya aliyekuwa rais wa kipindi hicho wa Soviet, Mikhail Gorbachev.
Mwendelea
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya. Tume ya uchaguzi nchini humo IEBC imetangaza kufunga zoezi la usajili wa wapiga kura wapya katika maeneo bunge, katika majimbo na ofisi zake zilizopo katika mataifa ya nje hadi Machi 13, 2023. Licha sheria kuitaka tume hiyo kufanya hivyo siku 60 kabla ya uchaguzi mkuu. Anavyotaarifu mwandishi wetu Nairobi, tume hiyo imeeleza kuwa hatua yake hiyo ni kutoa nafasi kwa wapiga kura wote kukagua maelezo yao yalivyonakiliwa kwenye sajili ya wapiga kura.
Kupitia tangazo kwenye gazeti rasmi la serikali, tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya imesema kuwa kuanzia Jumatano wiki hii inaanza kuwapa raia wa Kenya wapiga kura kukagua sajili ya wapiga kura, kuthibitisha maelezo yao kama yalivyonakiliwa wakati wa kujisajili. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kuwa tume hiyo inafunga kipindi cha zoezi la usajili wa wapiga kura wapya katika maeneo bunge, majimbo na afisi zake za nchi za ngambo hadi Machi 13, 2023, licha ya sheria ya uchaguzi kuitaka tume hiyo kufanya hivyo siku 60 kabla ya uchaguzi mkuu. Wakati huu pia wapiga kura waliojisajili maeneo yao ya upigiaji kura wasiotaka kuelekea kupigia kura huko katika uchaguzi mkuu Agosti 9 wamedhibitiwa kufanya hivyo hadi Machi 13, 2023. Bwana Chebukati anaeleza kuwa hatua hii imechukuliwa kutoa nafasi kwa tume hiyo kutayarisha sajili kamili ya wapiga kura na wapiga kura hao kuthibitisha maelezo yao ilivyonakiliwa siku ya kujisajili. Kuanzia Jumatano wiki hii raia wa Kenya wapiga kura watakuwa na siku 30 pekee hadi Juni 2 kuthibitisha maelezo yao kwenye sajili ya wapiga kura kuelekea uchaguzi wa Agosti 9 kuondoa vikwazo vinavyoweza kuwazuia kushiriki uchaguzi huo, IEBC imeeleza. Wapiga kura wote wanatakiwa kufika vituo vya usajili au afisi za tume hiyo katika eneo bunge alilojisajili mpiga kura akiwa na kitambulisho chake au pasipoti aliyoitumia kujisajili kuthibitisha maelezo hayo. Kulingana na kifungu cha 5 sehemu ya kwanza a cha sheria ya uchaguzi nchini Kenya, kila raia wa Kenya aliye na umri wa kupiga kura ana haki ya kujisajili kupiga kura hadi siku 60 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Kwa sasa zimebakia siku 97 kuelekea uchaguzi huo. Danstan Omari, wakili wa katiba katika mahakama kuu nchini Kenya, anaeleza kuwa huenda IEBC ikajikuta katika mkinzano na sheria mahakamani.
Tatizo hili huenda likaelekea mahakamani hivi kwamba IEBC haiwezi tengeneza sheria zake kinyume na sheria za taifa la Kenya. Kwa hivyo natarajia kwamba wanaharakati na mawakili na vyama vya kisiasa huenda vikakimbia mahakamani.
Tume hiyo ilipohitimisha awamu ya pili na ya mwisho ya usajili wa wapiga kura wapya Februari 6 mwaka huu, baada ya kusajili tu wapiga kura wapya 1.0 million, iliwaelekeza raia wa Kenya wanaotaka kushiriki uchaguzi huo kufika afisi zake zilizopo kwenye maeneo bunge 290 kujisajili kuwa wapiga kura kwa mujibu wa kifungu cha 88 sehemu ya 4 a na b cha katiba ya Kenya. Vilevile tume ya uchaguzi kwa sasa inajipata chini ya shinikizo kubwa kuidhinisha idadi kubwa ya wagombea katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya msajili wa vyama vya kisiasa, wawaniaji 47 wa urais wametuma maombi kushiriki uchaguzi. Hii ikiwa ni idadi ya wawaniaji huru, yani wasiohusishwa na vyama vya kisiasa. Ukiongeza walioidhinishwa na vyama vya kisiasa, idadi hiyo inafika 55, ikiwa ni idadi ya juu kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya iwapo IEBC itawaidhinisha wote. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na maandamano kufuatia kutolewa kwa siri rasimu ya mahakama kuu kuhusu kubadili sheria ya kihistoria ya kuhalalisha utoaji mimba ya Roe versus Wade ya mwaka 1973 hapa Marekani, na Rais Joe Biden alikosoa vikali rasimu hiyo, inazusha mvutano mkubwa hapa nchini kwa wakati huu. Swala hilo natarajiwa kuhamasisha wapiga kura kabla ya uchaguzi wa bunge wa katikati ya muhula mwezi Novemba mwaka huu. Mwandishi wetu White House Patsy Widakuswara ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Abdu Shakur Abud.
Hakuna kilichoamuliwa bado kwenye mahakama kuu ya Marekani, lakini tayari Rais Joe Biden ametaja rasimu kuwa ni mapinduzi makubwa.
Inanitia wasiwasi sana kwamba baada ya miaka 50 tutachukua uamuzi kwamba mwanamke hana tena haki ya kujiamulia. Itamaanisha kwamba kila uamuzi utakaohusiana na suala la faraha ya mtu itatiliwa shaka.
Kufuatana na rasimu ya maoni iliyotolewa kwa siri na kuripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Politico, huenda mahakama kuu katika miezi michache ijayo ikabadilisha sheria ya Roe v. Wade, uamuzi ambao ulihalalisha utoaji mimba karibu miaka 50 iliyopita, na hivyo kuachia uamuzi huo wa bunge wa mabunge ya majimbo.
Whether you can obtain an abortion.
Swala la ikiwa unaweza kutoa mimba katika jimbo unaloishi ni jambo linalotegemea na mahala unapoishi. Tunakadiria kwamba wakati wa mwezi huu unapotekelezwa, basi karibu majimbo 26 hadi 28 yatapiga marufuku utoaji mimba mara moja.
Marekani ni moja kati ya mataifa 65 duniani yaliohalalisha utoaji mimba. Wanaharakati wanaounga mkono sheria wanasema kuweza kupata huduma za uzazi ikiwa ni pamoja na utoaji mimba ni jambo nyeti kwa wanawake kushiriki kamilifu katika jamii. Ikiwa Roe v. Wade itabadilishwa, zaidi ya wanawake milioni 36 wanaweza kuathirika.
Itawaathiri vibaya zaidi wanawake maskini. Wanawake wenye uwezo watatafuta njia za kuchukua ndege na kusafiri kwingineko. Ni mwanamke maskini atakayebeba mzigo wa ukatili huu.
Kufutilia mbali sheria inayolinda haki ya utoaji mimba imekuwa lengo la muda mrefu la wahafidhina hapa nchini. Lakini viongozi wa chama cha Republican hawalaani rasimu hiyo, bali kulaani aliyetoa kwa siri hati hiyo za utaratibu wa siri kabisa katika mahakama ya juu ya Marekani. Mitch McConnell ni kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate.
Now we have... Sasa tuna mtu ndani ya mahakama kwenyewe anayetishia uhuru mahakama hiyo.
Jaji mkuu wa mahakama kuu amesema uchunguzi wa kina unafanyika kujua nani aliyetoa rasimu hiyo kwa siri. Uchunguzi wa maoni unaonyesha Wamarekani wengi wanaunga mkono sheria ya kuruhusu utoaji mimba.
Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umefungua uwanja mpya wa kupambana na taarifa za uongo. Lakini je, propaganda inaathiri vipi uhuru wa vyombo vya habari? Ripoti ya uhuru wa vyombo vya habari ya mwaka 2022 iliyochapishwa na shirika la waandishi wasio na mipaka RSF inatoa majibu, anasema mwandishi wetu Sirwani Kajo, na hapa Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Propaganda, sheria zinazolenga kuchafua hadhi ya vyombo vya habari vinavyoaminika, kupiga marufuku tovuti, kukamatwa na mashambulizi ya Moscow dhidi ya vyombo vya habari huru, ni mambo yaliongezeka wakati wanajeshi wa Russia walipovamia Ukraine. Kutokana na hali hiyo, viwango vya uhuru wa vyombo vya habari nchini Russia vilipungua na kukaribia daraja la chini ya orodha ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ya mwaka 2022 kama ilivyoorodheshwa na waandishi wasio na mipaka au RSF. Orodha hiyo ya kila mwaka inamaanisha rekodi ya nchi 28 kuwa hazina uhuru mzuri kabisa kwa vyombo vya habari, zinajumuisha nchi kama vile China ambayo inatumia udhibiti wake wa vyombo vya habari nje ya mipaka yake, huku ikikuza propaganda za Kremlin. Chini ya ushawishi wa Beijing, Hong Kong imeshuhudia kushuka kwa kiasi kikubwa kiwango chake cha uhuru, ikishuka kutoka nafasi ya 148 hadi nafasi ya 180 kwenye orodha hiyo, baada ya msururu wa uvamizi na kukamatwa kwa tovuti za habari zinazounga mkono demokrasia. Ethiopia na Nicaragua pia zimeshuhudia kushuka kwa kasi baada ya hatua za maafisa wa serikali kukandamiza au kuzuia vyombo vya habari. Kibaya zaidi, inasema RSF, ni athari za mgawanyiko wa vyombo vya habari na taarifa zisizo za kweli kwa jamii. Clayton Wemers ni mtaalam wa RSF.
In 2022, it's really undeniable that media polarization.
Mwaka 2012 bila shaka ulikuwa ni wa kugawika kwa vyombo vya habari na mparanganyo wa kutolewa habari zilizochochea migawanyiko ya kijamii kwa njia ambazo ni mpya sana.
Unyakuzi wa madaraka pia uliathiri mazingira ya vyombo vya habari katika hali ambayo imefuta baadhi ya maendeleo yaliyopatikana baada ya miaka kadhaa. Mapinduzi nchini Myanmar yalishiria kurudisha nyuma haki za vyombo vya habari kwa miaka 10. Waandishi wa habari wakizuiliwa leseni za vyombo vya habari kuondolewa na vyombo vingine vya habari kurejea uhamishoni. Nchini Afghanistan, Taliban waliahidi kutetea uhuru wa vyombo vya habari, lakini badala yake waliweka sheria zenye vikwazo na kuwazuia waandishi wa habari wa kike kutoka kwenye mawimbi ya anga. Vyombo vya habari vinakabiliwa na ugumu wa kifedha baada ya kupigwa marufuku kwa burudani na matangazo ambayo hupunguza mapato. Na nchini Ethiopia, vita katika jimbo la Tigray pamoja na kukatika kwa mawasiliano na kuzuia watu kupata msaada vilisababisha kushuka kwa pointi 13 hadi 114 kwenye orodha. Na kwa upande wa Marekani, kuna maendeleo kidogo yaliyoshuhudiwa ikilinganishwa na mwaka 2021, lakini waandishi wa habari na vyombo vya habari vinaeleza vizuizi vilivyopo kwenye kazi zao, ikiwa pamoja na serikali za majimbo na maandamano. Wademokrati wana jukumu muhimu katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, lakini kuongezeka kwa taarifa potofu na propaganda kunaleta athari mbaya kwa habari huru, RSF imegundua.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Sawa msikilizaji, kuungana nasi baadaye katika matangazo yetu ya jioni, utaungana na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 za usiku, akimulika habari zinazogonga vichwa vya habari kwa undani zaidi. Vilevile utaungana nasi kesho saa 3:30 za asubuhi kwenye matangazo ya VOA Express ambayo ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, tukimulika yale mengi ambayo yanaendelea na kujiri maeneo mbalimbali ya dunia. Hivi sasa basi, muda mfupi ujao utaendelea kupata matangazo haya, na tutaenda kwenye kipindi maalum kuhusiana na masuala ya afya. Muulize daktari ndio kipindi ambacho kinafuata. Katari kungana na mwenzangu Mary Mgawe.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala hii ya afya, na hivi leo hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na daktari Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Na topiki yetu ya leo tunazungumzia kuhusu magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Dr. Raymond, moja kwa moja ni kuwekee microphone uanze kabisa kwa kutueleza kwamba magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika ni aina gani?
Ninashukuru. Magonjwa ya haiba tunaita personality disorders, ni magonjwa ambayo yanaonyesha hali ya utofauti katika namna ya mtu mienendo, yanahusiana na namna anavyohusiana na jamii inayomzunguka, ambapo kwa namna moja yeye anaweza kaona si tatizo katika zile tabia, lakini wale wanaomzunguka wanaona ni tatizo. Na napokuja kwenye haya magonjwa ya haiba, kuna makundi mbalimbali mbali. Na kundi ambalo leo tunalizungumzia ni inaitwa ni borderline personality disorders, kwamba magonjwa ya haiba ya hisia ambazo zinapanda na kushuka, au ule tunasema ni changamoto katika usimamizi wa hisia, maana emotional instability. Ya kundi hili la magonjwa ya haiba linahusianisha wale watu ambao hawana uwezo wa ustahimilivu wa hisia zao, yani ni hisia zenye mawimbi ya kupanda na kushuka. Na hili linachangia sana kwa athari katika maamuzi, ambapo huyu mtu anapokuwa katika hali ya furaha anaweza kutumia sana pesa ovyo, akiwa katika hali ya huzuni pia anaweza kutumia vilevi kupitiliza. Lakini pia kundi hili, kama ni mtu anakuwa na mahusiano, ni watu ambao mara nyingi mahusiano hayawi imara kwa sababu ya hisia zao zinapanda na kushuka. Akiwa katika hali ya huzuni anaweza akavunja mahusiano yake, na anapokuwa amerudi katika hali ya kawaida akatamani tena kurudi kwenye yale mahusiano ya awali ambayo aliyafanya.
Sababu zake hasa ni nini, daktari?
Sababu kubwa sana ya magonjwa haya au aina hii ya magonjwa ya haiba ni malezi. Mtoto ambaye amekulia malezi ya uonevu, ya manyanyaso, mara nyingi anakuwa anapata asiliko katika hisia zake. Kwa anapokuwa mkubwa zinajitokeza athari hizi katika namna anavyoweza kuhusiana na watu wengine.
Magonjwa haya ya haiba na hisia za kubadilika yanatibika?
yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo. Lakini aina ya pili ni kwa maana kumsaidia kuweza kubadilika kidogo, kwa maana adjustment ya personality, kwamba anaweza akabadilika kidogo aweze kuendana na watu wengine. Na wakati mwingine uzuri au kwamba magonjwa haya hayana athari kubwa sana ya kuleta ile naita ile hali ya ukichaa, kwa maana mtu anaweza kusikia sauti ambazo wengine hawasikii, au kupata maluelue. Watu wanapata asiliko la kitabia, lakini kusiko asili hali ya mtu mpaka kuja kupata ukichaa.
Yanawapata hasa watu wenye umri gani?
Hii inaweza ika kundi kubwa ambao inaweza likaathirika ni katika ngazi ya watu ambao ni vijana, lakini pia inapokuwa mtu hajalifahamu tatizo lake anaweza akaendelea kuwa nalo mpaka katika umri mkubwa.
Na je, mtu anapokuwa na ugonjwa huu wa haiba na hisia ya kubadilika anaweza kuwa hatarishi?
Ni hatarishi sana, kwa sababu tunasema huyu mtu hisia zake zinapobadilika, akiwa ni mtu mwenye huzuni anaweza akafanya kanywa pombe kupitiliza, au akiwa ni mtu mwenye furaha anaweza akafanya matumizi ya ovyo ya pesa. Lakini pia kundi hili ni la watu ambao wanafanya maamuzi mengi pasipo kufikiri. Kwa anaweza akafanya maamuzi kama ya kutumia pesa sana, ya kunywa vinywaji zaidi. Kwa hiyo inaleta athiriko kubwa la kimahusiano, la kiuchumi, hata pia kiafya, na wakati mwingine linawaathiri hata wanaweza wakapata sonona.
Shukran sana Dr. Raymond, mgeni kutoka Tanzania. Na hivi leo katika makala yetu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Naitwa Meri Mgawe, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa nasi.
Asante sana. Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walikutana hivi karibuni na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev kwa ombi la rais Joe Biden. Mawaziri Blinken na Austin walibaini uungwaji mkono wao mkubwa kwa serikali ya Ukraine na wananchi wa Ukraine. Waziri Blinken aliuelezea mkutano huo kama wakati muhimu kwa kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana kwa upana kuhusu msaada wenye umuhimu mkubwa uliokwisha tolewa na Marekani. Msaada wa kiusalama, kiuchumi, kibinadamu, vile vile shinikizo kubwa ambalo Marekani ilitoa kwa Russia, na kisha kuzungumza kwa upana namna ya kuendeleza jambo hilo katika nyanja zote hizo. Moja ya dhamira ya Marekani kwa Ukraine kuelekea mbele ni kuwarejesha haraka wanadiplomasia wa Marekani nchini humo, ikiwa ni pamoja na balozi mpya wa Marekani. Ukraine ilipata mafanikio makubwa katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Wakati huo huo, ni kweli kwamba Russia inaendelea kujaribu kushambulia vikali baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Mauaji na uharibifu tunaozidi kuona vinatisha, alisema Waziri Blinken. Lakini wananchi wa Ukraine wanasimama imara, na wanafanya hivyo kutokana na msaada tulioratibu kutoka duniani kote. Kwa kweli, linapokuja swala kuhusu madhumuni ya vita vya Russia, Russia inashindwa, Ukraine inafanikiwa, alisema Waziri Blinken. Russia ilitaka kama lengo lake kuu kuikandamiza kabisa Ukraine, kuondoa mamlaka yake, kuipokonya uhuru wake. Hilo halikuwezekana. Ilitaka kuonyesha nguvu za jeshi lake na uchumi wake. Bila shaka tunachoona ni tofauti kabisa. Ni jeshi ambalo limeshindwa kufanikiwa kabisa, na uchumi ambao umedorora kama matokeo ya vikwazo na watu wengi wanaoitoroka Russia. Na serikali ya Russia ilitaka kuzigawanya nchi za magharibi na muungano wa NATO. Bila shaka tunachoona ni tofauti kabisa. Jambo la msingi ni hili, alisema Waziri Blinken. Hatujui namna vita hivi vitakavyomalizika, lakini tunachojua ni kwamba Ukraine iliyo huru itakuwepo kwa muda mrefu kuliko Vladimir Putin ambaye ameikalia. Na msaada wetu kwa Ukraine utaendelea kwenda mbele. Utaendelea hadi tuone mafanikio kamili. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.